Salamo fa 70 amby zato. Ny fahatsinotsinony ataon'ny olona raha tsy ambinin'Andriamanitra. Raha Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna, dia miaritory foana ny mpiambina. Zava-poana ho anareo ny mifomaraina sy ny alipandry, ka omana ny anina azo amin'ny fahasairanana. Izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory aza izy. Indro, lova fa amin'i Jehovah ny zanaka maro, tambiny ateraky ny kibo. Tahaka ny zanatsipika eo an-tanany mahery, ny zanaky ny fahatandrana. Sambatra izay mameno ny tranony zanatsipikany amin'ireny, tsy omenatra ireny, raha mifamaly amin'ny fahavalo eo ambavahady.